case you missed it.
In case you missed it, Netflix bakal mengadaptasi sebuah novel bahasa Inggris karya penulis baru asal Indonesia, Jesse Kisutanto. Novelnya sendiri berjudul Dial A for Aunties. Nah, Jesse yang duduk sebagai produser eksekutif untuk adaptasi film itu mengaku nggak sabar untuk bisa membagikan cerita Indonesia di Hollywood. Sebelum novel Jesse Sutanto ini, Hollywood sendiri sebetulnya juga udah dibuat terkagum-kagum nih belakangan ini oleh kisah-kisah dari Asia. Mulai dari film Parasite, karya Bong Joon-ho, sampai film Crazy Rich Asians yang diadaptasi dari novel karya Kevin Kwan. Tapi sebetulnya seperti apa ya? Kans dari film-film, kemudian talenta, juga cerita-cerita dari Asia, khususnya Indonesia, di mata Hollywood? Nah, untuk membahas hal itu, saya ngobrol lewat Skype dengan pengamat film, sekaligus salah satu direktur program Los Angeles Indonesia Film Festival, Stanley Chandra. Mas Stanley, jadi sebetulnya kalau misalnya lihat dari fenomena yang kelihatan belakangan setelah Parasite menang di Oscar, dapat Best Picture, terus juga kesuksesan box office-nya Crazy Rich Asians, sebetulnya apakah memang Hollywood itu belakangan lagi memberikan perhatian yang besar atau lebih untuk perfilman Asia?
Menurut saya sih kemenangan Parasite itu merupakan salah satu momentum besarnya ya. Seperti gongnya begitu. Karena setahun sebelumnya kan juga ada sebetulnya itu kan tadi yang Mas bilang tadi Crazy Rich Asian yang juga mendapat sambutan sangat positif di Hollywood-nya. Baik di kalangan sineas Hollywood-nya maupun di audiensnya. Terus berangkat dari keberhasilan film-film itu secara box office maupun juga major film awards, saya rasa stakeholder di sana, di Hollywood itu, dalam hal ini studio dan produser itu lebih teryakinkan ya, untuk merekrut sineas keturunan Asia, dan juga sekaligus menampilkan film-film yang bernuansa Asia. Gitu. Nah, selain ada dorongan juga dari gerakan inklusivitas kan di Hollywood yang semakin marak itu belakangan, semua ini saya rasa juga tidak lepas dari kekuatan financial dan juga besarnya potensi market di Asia sekarang. Karena kalau mereka tidak merangkul Asia, they are missing out big time kan. Gitu. Yeah. Menurut saya begitu, Mas.
Nah, itu sebetulnya yang jadi pertanyaan juga sih, karena kan pangsa pasar Asia sebetulnya sudah besar dari dulu kan, maksudnya ada Tiongkok yang punya industri sendiri, terus India dengan Bollywood-nya, dan Asia Tenggara yang dan juga Asia Timur ya, yang semakin berkembang. Nah, apakah memang Hollywood itu istilahnya kayak baru ngeh atau baru sadar sekarang gitu, oh ternyata ini sangat menjanjikan sih pangsa pasar Asia ini?
Bukan, Mas. Kalau menurut saya, secara populasi kan memang dari dulu Asia besar, ya.
Betul.
Secara regional juga memang kelihatan dari benuanya kan besar, salah satu, ya kan, terbesar kan. Tapi bukan itu sebetulnya kalau saya lihatnya. Dari kacamata saya itu melihatnya lebih ke kebangkitan financial power kita di kancah dunia. Plus kita itu secara di Asia itu kan secara budayanya watching movie, menonton film itu is not our culture kan. Bukan kebudayaan kita gitu. Jadi baru bangkit dan benar-benar jadi part of our lifestyle itu belakangan, ya kan?
Apalagi sekarang dengan banyaknya layanan on demand itu mungkin semakin membuat Hollywood semakin melek bahwa ini sesuatu yang patut untuk kita sasar lah istilahnya, Mas.
Betul.
Nah, ini dengan adanya fenomena seperti ini, apa nih artinya, Mas, untuk sineas dari Asia? Mungkin dari segi talentanya atau mungkin juga dari para penulis-penulisnya di belakang layar?
Kalau menurut saya, sineas Indonesia itu tentu berpeluang ya untuk masuk ke kancah perfilman Hollywood. Sekalipun memang masih tidak mudah kalau saya lihat itu dari struktur birokrasi dan juga koneksinya begitu ya. Itu memang tidak masih belum mudah untuk benar-benar masuk dan diterima di sana gitu. Beberapa dari sineas kita tapi berhasil menerobos rintangan itu kan. Misalkan ada Joe Taslim, ada Iko Uwais, membuktikan karya-karya mereka itu dalam produksi Hollywood yang berskala besar. Dan moga-moga juga sineas kita makin kemari semakin jauh dari stereotyping juga, Mas. Gitu. Kalau menurut saya, ada bagusnya itu kita lebih diverse dalam hal perannya gitu. Jadi tidak melulu orang Indonesia itu harus yang pencak silat, harus yang parkour, harus yang gerakan-gerakan tertentu gitu. Lebih kita seharusnya bisa kok lebih dari itu gitu.
Nah, itu juga sih, Mas. Maksudnya dengan stereotyping sineas Asia dan talenta Asia sendiri, sebetulnya masih seberapa besar sih masalah itu di Hollywood?
Kalau menurut saya masih PR yang sangat-sangat besar di sana. Jadi inklusivitas sekarang less problematic, ya kan? Dengan lebih banyak people of color joining the ranks of Hollywood kan, di segala lininya gitu. Tapi stereotyping peran itu masih, kalau saya lihat masih massive sekali. Masih PR sih itu di sana untuk dibenahi dan juga aktor dan aktris kita, sineas kita itu yang ingin menerobos ke sana itu juga harus menawarkan sesuatu yang berbeda, Mas, dengan yang sudah ada sekarang, yang sudah masuk ke sana sekarang. Begitu kan? Misalkan kalau kita lihat nih di Crazy Rich, makanya kalau menurut saya tuh banyak sekali dobrakannya di sana. Karena Anda melihat misalkan Michelle Yeoh ya, seorang Michelle Yeoh yang sebelumnya terkenal dengan perannya yang sangat keras begitu kan, sekeras dalam artian fisik, physically gitu, maupun mau di dia peran dia di Star Trek ataupun peran dia di James Bond ya kan, itu kan keras ya. Tapi di Crazy Rich Asian itu beliau diberi peran sebagai seorang ibu yang Asia banget ya kan sifatnya, tapi juga karakternya tuh dalam gitu, dan dia tidak physical gitu dalam artian actingnya ya kan, lebih ke banyak ke facial expression, lebih banyak ke kata-kata yang dia gunakan gitu kan. Nah itu it's a shift, it's a big big shift itu untuk peran-peran Asia itu banyak sekali di itu di Crazy Rich itu saya lihat itu banyak yang secara peran itu untuk seorang Asian descent atau Asian actors itu banyak yang didobrak di sana.
Nah, tadi kan Mas Stanley sempat bilang kalau misalnya sineas Asia dari Indonesia termasuk harus memberikan sesuatu yang berbeda. Sebetulnya sebesar apa sih potensi dari segi talenta maupun cerita dari Indonesia di mata Hollywood sejauh ini?
Menurut saya talenta kita tidak kalah ya sebetulnya dengan bangsa-bangsa lain juga di Asia bahkan. Sineas kita juga punya keunikan menurut saya itu dalam hal perspektif budaya dan juga skillnya. Itu kekayaan kita menurut saya. Thanks to the Indonesians diversity in culture, race, and religion, ya kan? Makanya saya rasa tidak perlu misalkan si A itu misalnya ingin jadi the next Bruce Lee of Hollywood gitu atau the next Michelle Yeoh. Karena menurut saya juga kalau kita lihat makin ke sini itu originalitas itu yang salah satu unsur yang sangat dicari di Hollywood sekarang. Ya kan, sesuatu yang melahirkan sesuatu yang benar-benar baru, kebaruannya itu dan berbeda dia. Dan kalau di mata Hollywood sendiri, sineas kita sebetulnya juga diakui kok talentanya, Mas. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, saya pernah bicara langsung dengan dua sutradara dan juga minta pendapat beliau-beliau itu tentang aktor yang pernah kerja dengan beliau. Salah satunya itu Justin Lin dengan Joe Taslim, ya kan? Justin kan bekerja sama dengan Joe itu di banyak film, mulainya kan di Fast and Furious itu. Justin komentarnya sangat-sangat positif tentang Joe itu. Selain skill dia, dia bilang orang Indonesia itu hardworking, kerja keras itu. Itu sentimen yang sama itu saya dapatkan juga dari sutradara Michael Dowse tentang Iko Uwais. Michael Dowse ini sutradaranya film Stuber. Nah, itu beliau juga bilang yang sama. Bahkan beliau bilang waktu film itu disiapkan, sebelum mereka mulai casting, Michael Dowse di pikirannya dia udah tahu bakal casting Iko Uwais untuk peran itu.
I see.
Jadi they are a big fan They are a big fan. Justin, kalau Justin kan taunya Joe itu dari film The Raid kan, waktu pemutaran di Sundance waktu itu. So they are big fans. They are big fans of our talents. Gitu. Tapi saya rasa Indonesia punya sineas juga harus lebih all out untuk offer their talent gitu loh. Untuk apa? Menawarkan apa kemampuannya mereka itu ke Hollywood gitu kan. Jadi bukannya ya kalau ini kan kasusnya beberapa kasus yang kita lihat ini kan Hollywoodnya jemput bola mas.
Ya.
Ini lebih kita yang harus menggiring bolanya ke sana gitu supaya arus sineas Indonesianya ke sana itu lebih keras lagi. Ada beberapa lah saya dengar yang mereka they are trying very hard now gitu kan. Mereka lagi coba sekarang ngambil kelas acting di sana dengan, terus bangun koneksi di sana gitu ya. Moga-moga mereka bisa sukses juga gitu.
True. Nah, yang menarik tadi Mas sempat bilang kalau misalnya koneksi itulah yang juga jadi problem untuk talenta Indonesia dan Asia secara general untuk bisa menerabas apa namanya ceiling untuk masuk Hollywood. Koneksi problem itu atau masalah koneksi itu apa sih Mas yang dimaksud sebetulnya?
Hubungan antara talenta Indonesia dengan misalkan casting agency di sana atau hubungan misalkan talenta Indonesia dengan studio di sana gitu kan. Terus juga kalau yang saya dengar nih ya, saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi dari ada beberapa yang pernah bicara dengan saya, agennya itu mereka harus pilih agen yang benar-benar memang pintar dalam negosiasi, Mas, dengan pihak studio itu. Gitu. Jadi lebih tricky daripada dibandingkan dengan di perfilman di sini kalau saya lihat sejauh ini. Itu memang sistemnya sana kan sudah terbangun lama ya, Mas ya. Jadi it's very complicated dan mesti hati-hati. Pada saat yang bersamaan juga mesti cerdik dia dalam bernegosiasi itu. Tapi kalau untuk membangun koneksi ya lagi-lagi mesti ke visibilitas, ya kan? Kalau misalkan karyanya di dalam negeri saja kurang banyak, ya pasti visibilitasnya low, ya kan? Secara dalam negeri. Nah, kalau di dalam negerinya low, tapi bukan jaminan di dalam negerinya visibilitas kemana-mana, tapi di luarnya menjamin enggak juga sih. Tergantung kan kembali juga mas, karena saya pernah bicara dengan beberapa aktor nasional di sini yang memang top ya, sudah banyak lah bermain di panggung di perfilman nasional, tapi memang dia tidak ada ambisi untuk ke sana, gitu kan, tidak ada, karena mereka saya tanya karena dia bilang itu bahwa sukses kita tidak perlu kok harus ke Hollywood gitu. Komentarnya begitu, which is apa ya? Itu hak dia, ya kan? Hak dia menjudge seperti itu gitu.
Betul, betul. Tadi beberapa faktor yang menentukan bakal bisa tembus apa enggak nih talenta dan sineas dari Indonesia ke Hollywood itu ada faktor ambisinya, ada apa enggak. Terus juga, berarti kita harus pilih-pilih. Atau cerdas-cerdas meng-hire agen film yang bisa merepresentasi kita di sana, terus talentanya juga sama portofolio atau visibilitasi aktornya sendiri ya Mas.
Iya.
Aku mau coba singgung dikit dengan novel Indonesia yang diangkat sama Netflix itu, si Dial A for Ontis. Jadi novel ini sebetulnya belum rilis. Ini novel yang ditulis sama Jesse Kisutanto. Ceritanya kalau misalnya digambarkan oleh Jesse itu Dial A for Ontis ini semacam gabungan Crazy Rich Asians dan Weekend at Bernie's. Cuman memang karakter-karakternya ini adalah Chinese Indonesian. Nah, yang menarik waktu kita ngobrol kemarin, Jesse sempat bilang kalau untuk ranah novel atau buku ini dia udah nulis berulang kali banyak banget buku tapi nggak pernah di-pick up sama publisher dengan alasan salah satunya yang utama adalah karena nggak ada hubungannya dengan Amerika. Jadi memang novel yang ditulis ini dalam bahasa Inggris dan dia cari publisher di sana. Disebut kalau misalnya dia sempat nulis dengan latar setting ceritanya itu di Indonesia. Nah, terus si pihak publishernya minta, boleh nggak nih kalau misalnya ini kita ganti atau kamu ganti jadi berlatar Amerika? Nah, itu menurut dia menjadi salah satu hambatan di dunia literatur untuk novel. Nah, untuk dunia perfilman sendiri, apakah masih seperti itu ya? Apakah harus tetap ada hubungannya atau ada sangkut pautnya dengan Amerika untuk bisa menembus ke sana bagi film-film Asia?
Saya lihat kalau menurut saya di perfilman Hollywood itu mirip. Saya rasa cenderung mirip, Mas. Dan lebih ke membiasakan ya dengan unsur kebudayaan dan keseharian seorang keturunan Asia itu. Mereka masih membiasakan nih dalam kan ada fasenya ya untuk perkenalan itu masih dalam fase itu menurut saya. Jadi mesti step by step memang. Dan kembali lagi ini ke old Hollywood establishment. Jadi sistem Hollywood yang udah terstruktur sedemikian dan sebegitu lama, ya kan? Mau coba diubah, nah ini ada step-stepnya gitu. Jadi nggak bisa langsung. Itu kayak Crazy Rich itu menurut saya itu benar-benar sesuatu yang ajaib begitu kan. Dalam artian mereka itu semua faktornya bisa klik begitu. Dan mereka juga dibawanya itu oleh sebuah studio besar kan, Warner Brothers kan waktu itu.
Iya. Yeah.
Kalau nggak salah ya. Nah, jadi mereka itu klik semua. Nah, tapi seberapa sering kita bisa lihat sesuatu itu klik semua gitu kan. Itu menurut saya. Nah, juga lebih dari itu, tren yang saya amati di film-film blockbuster Hollywood itu belakangan menampilkan unsur-unsur penceritaan yang bisa menghubungkan kisah dalam film itu dengan keseharian audiensnya. They can relate. Itu is a key sih menurut saya. Kalau sekarang kalau kita lihat film-film yang blockbuster plus yang juga make it to the Oscars, ya kan? Yang masuk ke nominasi Oscars itu kebanyakan sekarang banyak film-film yang bercerita tentang kehidupan dan sisi-sisi menarik dari kehidupan itu bukan hanya sekedar drama terus fanfare begitu, bukan sekedar itu kan, sesuatu yang sepertinya memang zamannya, Mas. Jadi kan film itu ada eranya kan, jadi ada eranya. Nah, ini sekarang ini sepertinya eranya itu the style of storytelling yang bisa relate dengan audiensnya itu lebih lebih ke arah sana. Masalah latar belakangnya itu mungkin juga berpengaruh, tapi yang key itu di sana kalau menurut saya. Juga faktor demografik audiensnya ya, saya penting, saya rasa juga penting, Mas. Dengan semakin semakin banyaknya audiens keturunan Asia di Amerika sekarang kan dibanding dulu, maka sedikit banyak juga akan pasti mempengaruhi film-film yang dibuat ataupun serial TV yang ditampilkan juga di sana. Kayak kalau waktu zaman dulu kan tidak mungkin terpikirkan ada sebuah misalkan serial TV seperti Fresh of the Boat, ya kan?
Yeah.
Itu kan karena memang ada gerakan inklusivitas, plus juga memang warga keturunan Asia, demografik keturunan Asia di Amerika itu memang meningkat, dan mereka memimpin kan di klasemennya demografik itu di sana. Jadi sedikit banyak pasti mendorong. Itu pasti mendorong ke arah sana, gitu. Tapi tidak bisa drastis. Dan masalahnya sekarang kan Jesse Sutanto ini orang Indonesia kan ya. Nah, kalau kita lihat demografik Asia sendiri secara lebih teleskopik, Vietnam misalkan, Korea, terus Chinese itu kan lebih banyak jauh daripada Indonesia. Nah,
betul.
Itu jadinya lebih lebih jauh kita di gerbong lebih belakang lagi itu untuk fase pengenalannya itu gitu kan.
Tapi justru dengan apa namanya Netflix mempick up cerita dari Jesse Sutanto ini mungkin bisa jadi semacam apa ya pengenalan komunitas Indonesian. Mungkin, I don't know. Tapi menarik juga tadi Mas Stanley singgung soal Fresh Off the Boat karena katanya yang akan mendirect film dari Dial A for Auntis yang ditulis sama Jesse Sutanto ini, novelnya, itu adalah sutradara Fresh Off the Boat juga, Nanachka Khan katanya.
Yeah.
Nah, mungkin ini pertanyaan pamungkas ya nih Mas. Dengan semua hal yang kita omongin dari tadi, bahwa gimana caranya film Asia bisa lebih dikenali lagi di kancah dunia, mungkin dengan menembus Hollywood, sebetulnya bisa nggak sih perfilman Asia itu sukses di level internasional tanpa Hollywood?
Dengan adanya streaming platform itu, menurut saya sangat mungkin perfilman Asia bisa semakin dikenal karya-karyanya dan juga sukses di kancah dunia tanpa Hollywood. Tapi kembali, Mas, ke definisi masing-masing untuk ukuran sukses itu apa? Menurut sineas itu masing-masing, apakah sukses itu secara financial atau sukses itu secara pengakuan dalam bentuk penghargaan yang bergengsi, misalkan Oscar, Golden Globes. Karena penghargaan-penghargaan ini, mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, itu sudah, it's there, begitu kan? Itu menjadi suatu ukuran secara internasional, misalkan nih, buktinya bahwa, meskipun Mas ya, kalau kita lihat secara statistik, dari tahun ke tahun, yang nonton acara Oscar, acara Emmy, acara Golden Globe itu cenderungnya menurun memang. Tapi tetap keputusan di Oscar itu sangat mempengaruhi box office performance after the Oscars untuk sebuah karya. Buktinya Parasites, ya kan? Parasites sebelum di-declare di Oscars itu performanya okay, gitu.
Yeah.
Mereka balik modal, tapi setelah itu udah lebih dari balik modal mereka, ya kan? Secara secara box office-nya. Jadi dari sana kita bisa lihat bahwa sekalipun orang nggak nonton malam perhelatan Oscar-nya, tapi tetap itu menjadi salah satu ukuran begitu kan? Karena orang menonton sesuatu juga kalau yang bukan memang pemerhati film atau orang yang banyak waktu, they wanna watch something that is supposedly good, ya kan? Atau refreshing atau they learn something from it. Nah, kalau enggak kan buang-buang waktu tuh menurut mereka. Jadi mereka itu parameternya salah satunya ya selain kritik, mereka melihat ini di perhelatan ajang perhelatan penghargaan besar ini apa mereka itu ada di mana film ini.
Oke. Thank you banget Mas Stanley udah sharing tentang film Asia dan Hollywood. Seru banget sih kalau ngomongin soal ini.
Sama-sama.
In case you missed it.